Գլուխ 34-րդ. Վերջին բիզոնները. Գարնան գալու հետ սևավոտները և բլատները վերադարձան Կանադա, կառավարությունից պայմանագրով իրենց հասանելի գումարը ստանալու։ Նրանք մտադիր էին աշնանը կրկին գալ, բայց այժմ սահմանն անցնելով գնացին հյուսիս. Կրիները և Ռեդ Ռիվերները մնացին ամրոցի մոտակայքում։ Այդ տարի մենք գնացինք 4,000 բիզոնի կաշի և գրեթե նույնքան էլ եղջերուի, վապիտի և անտիլոպի կաշի։ Բիզոնի կաշիները մենք վաճառեցինք 28,000 դոլարով, իսկ մյուս կենդանիների կաշիները և բացի այդ կուղբի և գայլի մորթիները դարձյալ մոտ 5,000 դոլարով։ Այդ մեր ռեկորդային առևտուրն էր, պտուղի հիշողության մեջ ամենամեծը։ Հետաքրքիր է, որ այդ եղավ այն ժամանակ, երբ բիզոններն արդեն գրեթե բոլորովին ոչնչացված էին։ Մենք կարծում էինք, թե ամառը սովորականի պես հանգիստ կանցկացնենք, բայց ահա սի ու գործակալության տարածությունների վրա բնակվող հնդկացիների հետ առևտուրանող Դակոտայի ֆերմայից, ինչպես և Կանադայի հյուսիս արևմուտքում առևտուրանող ֆերմաներից, պեմմիկանի և չորացրած մսի պատվերներ ստացանք։ Բոլոր նամակներում նույնն էր գրված. «Բիզոններն անհետացել են. Վաճառելու համար մեզ ուղարկեցեք, որքան կարող եք շատ պեմմիկան և միս»։ Կրիներն ու իրենց խորթ եղբայրները շատ գոհ եղան, երբ նրանց ասացինք, թե ինչ էլ որ բերեն, մենք կգնանք իրենցից, և առանց ժամանակ կորցնելու սկսեցին որս անել։ Բերում էին ինչի միս պատահեր, լղար էգ բիզոնների, պառավցուլերի, գուցեև վնասված ձիերի։ Միսը չորացվում էր լայն բարակ շերտերով, դարձվում հակերի մեջ և կապկպվում կաշե փոկերով։ Պեմմիկանը պատրաստվում էր փոշու նման աղացած մսից, որի հետ կենդանիների ոսկորներից հանված ճարպ և յուղ էր խառնվում։ Պեմմիկանը լցվում էր հում կաշվից պատրաստված երկարավուն տափակ պարկերի մեջ, որոնք չորանալով փոքրանում կուչ են գալիս, խտացնելով և սեղմելով իրենց պարունակությունը։ Այդպիսի պարկը քարի ամրություն և ծանրություն էր ձեռք բերում։ Ես հիմա չեմ հիշում, թե ամռան ընթացքում մսի և պեմմիկանի որքան պաշար կուտակեցինք, բայց չորացրած միսը բառացիորեն մի քանի տասնյակ խորանարդ յարդ էր կազմում, իսկ պեմմիկանը հարյուրավոր պարկ։ Այդ ամբողջը մենք վաճառեցինք լավ շահույթով։ Մի անգամ ամռան կեսերին մեր տուն եկավ բարձրահասակ բարեկազմ մի մարդ։ Նրա դեմքը, ծայրերը վեր ոլորած սև բեղերը, ինձ հիշեցրին հին իսպանական ազնվականների նկարները։ Նա խոսում էր անգլերեն, մաքուր անգլերեն լեզվով, ավելի գեղեցիկ, քան խոսում են սպիտակամորթները այս կողմերում, քան Ուեստ Պոյնտում ռազմական ակադեմիան ավարտած սպաներից շատերը։ Ներկայանալիս նա իրեն կոչեց Վիլյամ Ջեքսոն։ Այդ անունն ինձ ծանոթ թվաց, բայց չկարողացա գլխի ընկնել, թե որտեղ եմ լսել, մինչև որ նա չասաց, թե երբեմն իրեն կոչում են Սիկ-Սիկ-Ակվան սևավոտ մարդ։ Ես այդտեղ հիշեցի, քանի անգամ է ծերունի Մոնրոն պատմել ինձ նրա մասին, իր ամենասիրելի թոռան մասին, նրա քաջության և բարի սրտի մասին։ Ես ուրախությամբ սեղմեցի նրա ձեռքը և ասացի. «Ես վաղուց էի կամենում տեսնել ձեզ, Սիկ-Սիկ-Ակվան. Ձեր պապը ինձ շատ է պատմել ձեր մասին»։ Նրա հետ մենք լավ մտերմացանք, և այդ մտերմությունը տևեց մինչև նրա մահը։ Ոչ ոք չի կարող ինձ համոզել, որ ժառանգականությունը նշանակություն չունի։ Վերցնենք օրինակ Ջեքսոնին. Մոր կողմից նա սերում էր Մոնրոներից, որոնք իրենց քաջությամբ հայտնի շոտլանդական ընտանիք էին, և Լարոշեներից, նշանավոր ֆրանսիական ընտանիքից, որոնց ներկայացուցիչները վաղուց տեղափոխվել էին Ամերիկա։ Նրա հայրը, Թոմաս Ջեքսոնը, մասնակցել է սեմինոլների և ուրիշ ընդկացիների հետ 1822 թվականին տեղի ունեցած կռիվներին։ Երկու կողմի պապերը մասնակցել են նահանգների անկախության համար մղված կռիվներին։ Զարմանալի չէ ուրեմն, որ նա ռազմական գործը իրեն մասնագիտություն էր ընտրել, և դեռ պատանի հասակում, որպես հետախույզ, մտել էր Միացյալ Նահանգների բանակը։ Այն ժամանակ, երբ Ջեքսոնը հայտնվեց Կերոլում գտնվող մեր կրպակում, Նա առևտուր էր անում Ջուդիթ լեռների մոտ թափառող ընդկացիների հետ. Ես չէի ուզում բաժանվել նրանից. Նրան դարձյալ տեսնելու հույս չունեի գրեթե. Բայց մի քանի տարի անց նրան հանդիպեցի ռեզերվացիայում, ուր նորելուկները դեպի գործն ունեցած իրենց գծուց վերաբերմունքով քշել էին մեզ բոլորիս, այսպես կոչված սկվո ամուսիններիս. Նորից ծմեռ եկավ. Կրիներն ու ռետրիվերները դեռևս ապրում էին մեր մերձակայքում. Բիզոններն այլևս այնքան շատ չէին, որքան անցյալ ձմռանը. Փոքրացել էր նաև այն տարածությունը, որտեղ արածում էին բիզոնները. Եվ այժմ Միսուրիի հյուսիսային ափերով Ջուդիթի գետաբերանից դեպի արևելք այն տարածվում էր 125 մղոն։ Այդ տարածության լայնությունը գետեզերքից սկսած մոտ 40 մղոն էր կազմում։ Միսուրիից հարավ, նրա և Yellowstone գետի միջև ընկած շրջանում բիզոնների ավելի բազմաքանակ նախիրներ էին արածում, բայց այստեղ որսորդներ էլ շատ կային։ Արևելքից նախիրներին նեղում էին ասինիբոյները և սիյուանգտոնները, հարավից կրոուներն ու սպիտակամորթ որսորդները, որոնք այդ շրջանում հայտնվել էին հյուսիսային խաղաղ օվկիանոսյան երկաթգծի կառուցման հետ մեկտեղ, որ այն ժամանակ էր կացվում Yellowstone գետի երկայնքով։ Նախիրների մեջ թափառում էին մեր կրիներն ու Red River-ները։ Ամենից ավելի բիզոններին ոչնչացնում էին սպիտակամորթ որսորդները։ Այդ ձմեռ Yellowstone-ի երկայնքով փռված տարածության վրա նրանք հավաքեցին 100,000-ից ավելի բիզոնի կաշի, որոնց հատը մոտ $2 արևելքում վաճառվում էր կաշեգործարանների տերերին։ Մենք ձեռք բերեցինք 2,700 բիզոնի կաշի և մոտ 1,000 եղջերուի, վապիտի և անտիլոպի կաշի։ Մոտավորապես նույնքան էլ գնացին մյուս բոլոր վաճառականները միասին։ Մեր ձեռք բերած կաշիների մեծ մասը որսորդները քերթել էին ձմռան սկզբին որսած բիզոններից։ Հետագայում ձմռան կեսերին որսորդները ստիպված էին լինում ավելի ու ավելի հեռու գնալ որս որոնելու։ Արդեն ոչ մի կասկած չկար, որ բիզոնի որսը վերջանալու վրա է։ Փետրվարին վաճառքի վերմակները վերջացան, և ես վերցնելով նետակիին, մեկնեցի Ջուդիթի գետաբերանում գտնվող առևտրական կետը։ Ջուդիթի սառույցն արդեն ամուր էր, և մենք գնացինք գետի վրայով։ Յուրաքանչյուրս առանձին նստել էինք ռետրիվերներից գնած ձիասահնակի վրա։ Շատ հաճելի էր սահել ծանոթ գետի ողորկ սառույցի վրայով։ Այնքան էլ ցուրտ չէր, քամիչ կար, ձյուն չէր գալիս։ Առաջին օրը մենք հասանք Դոֆին Ռեպից և գիշերեցինք անտառում, որսորդական մի տնակում, որի բնակիչները ժամանակավորապես բացակայում էին։ Կոպիչ շինված սեղանի վրա նրանք մի գրություն էին թողել։ Նրա մեջ գրված էր. «Եղեք ինչպես ձեր տանը, ուր գնացեք, դուր ծածկեցեք»։ Մենք տեղավորվեցինք ինչպես մեր տանը։ Նետակին օջախի վրա լավ ճաշ պատրաստեց, և մենք երկար նստած մնացինք պայծառ կրակի մոտ, հարմարավետ բազմոցների վրա։ Այդ բազմոցները պատրաստվում էին բիզոնի կաշվից, որը քաշվում էր փայտյա շրջանակների վրա։ Դեռ կաշին բոլորովին չչորացած, նրանք օգտագործվում էին, և բազմոցը հրաշալի ձև էր ստանում։ Մարմնի յուրաքանչյուր մասը ստանում էր իր անհրաժեշտ հենարանը։ Երկրորդ օրը մենք տեղ հասանք, իսկ հետևյալ օրը վերմակների բեռով տուն վերադարձանք։ Ցերեկվա ժամը 4-ի մոտ բիզոնների նախիր երևաց, որը վազքով գետն անցնում էր դեպի հարավ։ Գետի մոտ զորակներից կրակոցներ էին լսվում։ Քիչ անց երևաց ընդկացիների մի մեծ ճամբար, որոնք տեղափոխվում էին ուրիշ վայր։ Նրանք իրար ետևից շղթակազմած մեզնից ներքև իջնում էին գետի հովիտը։ Սկզբում ես մի քիչ անհանգստացա, վախենալով, որ դրանք կարող են ասինիբոյներ լինել, որոնք վերջերը սպանել էին անտառի որսորդին։ Ես ձին կանգնեցրի և հարցրի նետակիին, թե ինչպես լավ կլինի, արդյոք որքան կարելի է արագ հեռանալ, թե կանգ առնել և գիշերն անցկացնել հնդկացիների հետ։ Նետակին սկսեց ուշադիր նայել նրանց։ Նրանք արդեն սկսել էին վրաններ խփել։ Հենց այդ պահին սկսեցին բարձրացնել և ձողերի վրա քաշել վրանի նկարազարդված կաշին։ «Օյ», բացականչեց Նետակին ուրախությունից շնչահեղձ լինելով։ «Այդ մերոնք են. Նայիր, նրանք կանգնեցնում են բիզոնի սրբազան վրանը. Շուտ գնանք նրանց մոտ»։ Եվ իրոք այդ պիեգանների մի խումբ էր, որին գլխավորում էր կարմիր թռչունի պոչը, և որի մոտ էլ մենք գիշերեցինք։ Նրանք նույնքան ուրախացան մեզ տեսնելով, որքան և մենք նրանց հանդիպելով։ Մենք քնելու պարկեցինք, երբ վաղուց անցել էր կեսգիշերը, և վրանում այլևս վառելու փայտ չէր մնացել։ «Որսը վերջանում է», ասաց ինձ կարմիր թռչունի պոչը։ «Այս ձմեռ մենք ստիպված եղանք որս անելու համար Միլք գետով շատ հեռու գնալ, մինչև Գայլի լեռները, Լիտլ Ռոք. այժմ էլ եկել ենք այստեղ մեծ գետի ավազանը, իսկ միշտ ճարում էինք միայն ուտելու համար. Բարեկամս, վախենում եմ, որ սա բիզոնների մեր վերջին որսը լինի»։ Ես նրան պատմեցի, թե ինչ է կատարվում այդ տեղերից դեպի արևելք և հարավ։ Ոչ մի տեղ բիզոն չկա, եթե չհաշվենք մինչև Yellowstone գետն ընկած վայրերում արածող փոքրաթիվ նախիրները. այն էլ յուրաքանչյուր նախրի մեջ մի 100 գլխից ավելի չի լինում։ «Դու համոզված ես», հարցրեց նա, «որ սպիտակամորդները հետախուզել են, ինչպես իրենք են անվանում, երկու աղի լճերի միջև ընկած ամբողջ տարածությունը. չի կարող պատահել, որ նրանք բաց թողած լինեն որևէ ընդարձակ տարածություն, որտեղ հավաքված լինեն մեր բիզոնները, որոնք դեռ կարող են վերադառնալ»։ «Ամբողջ երկրում այդպիսի տեղ չկա», պատասխանեցի ես, «հյուսիսում, հարավում, արևելքում և արևմուտքում, որտեղ որ եղել են սպիտակամորդները կամ այժմ լինում են, նրանցից ոչ ոք բիզոնի չի հանդիպել»։ «Մի հավատա, ինչպես ձեզնից շատերն են հավատում, թե սպիտակամորդները քշել թաքցրել են բիզոններին ձեր գոյության միջոցների ձեզ զրկելու համար. սպիտակամորդները նույնպես, ինչպես և դուք, ցանկանում են բիզոններ որսալ նրանց միսն ու կաշին վերցնելու համար»։ «Եթե բանն այդպես է», ասաց նա խորը հոգոց քաշելով, «ապա ինձ էլ, մեզ բոլորիս էլ, դժբախտություն և մահ է սպասում. մենք քաղցից կմեռնենք»։ Հաջորդ օրը տուն վերադառնալիս ես տեսա մի ջահել, գրեթե 1 տարեկան միայնակ բիզոն։ Նա մենակ տխուր կանգնած էր գետափին, որոմով ծածկված մի հողակտորի վրա։ Ես սպանեցի նրան և քերթեցի կաշին ամբողջությամբ, եղջյուրներն ու սմբակները հետը։ Հետագայում կրոու կինը դաբաղեց այն, և նրա ներսի երեսը ասեղնագործեց փշամորթի վառ գույնի թելերով։ Դա իմ սպանած վերջին բիզոնն էր։ Օրվա երկրորդ կեսին մենք խրտնեցրինք մոտ 75 գլխից բաղկացած մի նախիր, որը ջուր որոնելով մոտեցել էր սառած գետին։ Բիզոնները փախան հովտի միջով, պրերիայի լանջնի վեր։ Այդ վերջին բիզոնների վերջին նախիրն էր, որ ես ու Նետակին տեսանք։ Ես ու իմ փոքրիկ կինը վաղուց արդեն կարոտել էինք մեր տանը։ Թեև մենք սիրում էինք այդ մեծ գետը, նրա հրաշալի հովիտը և հեքիաթային բեդլենդները, բայց չէինք սիրում այն ժողովրդին, որը ժամանակավորապես ապրում էր այդտեղ։ Ես ու Նետակին շարունակ խոսում և երազում էինք Մարայազ գետի ափին գտնվող մեր տան մասին։ Եվ ահա, մայիսյան մի առավոտ, մենք բարձրացանք այդ տարի Ֆորտ Բենտոն մեկնող առաջին նավը, իսկ այնտեղից էլ Կոնրադ ամրոցը։ Այդպիսով ես և Նետակին ընդմիշտ հրաժեշտ տվինք պրերիաների կյանքին, բիզոնի որսին և հնդկացիների հետ առևտուրանելուն։ Շուտով մեզ հետևեց նաև պտուղը, առևտրական կետում իր փոխարեն ուրիշ մարդ թողնելով։ Առևտրական կետն իր գոյությունը շարունակեց էլի 1 տարի, բայց վնասով։ Այդ վերջին 1882-ից 83 թվականների ձմռան ընթացքում հնդկացիներից գնելով ընդամենը 300 կաշի, այն էլ մեծ մասամբ որձ բիզոնի։